Farg'ona davlat universitetining chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti talabalari o'qituvchi Shohob Tilavoldiyev ustidan shikoyat qilishdi. Talabalarga ko'ra, Tilavoldiyev ularni turli bahonalar bilan haqorat qilib, kaltaklaydi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Farg'ona davlat universitetining chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti 2-kurs talabalari nomidan ozodlikka yo'llangan videoda harbiy kiyimdagi erkakning talabalarni haqorat qilib urayotgani tasvirlangan. Video 39 sekund bo'lib, tasvirda bir necha talabaning ko'chada tik turgani ko'rinadi. Videoning boshidan oxirigacha faqat uyat so'zlar eshitiladi va harbiy kiyim kiygan erkak ikki talabani uradi. Ozodlik videoni jo'natgan 2-kurs talabalaridan biri bilan suhbatlashdi. Uning aytishicha, video joriy yilning 11 sentyabr kuni universitet hovlisida tasvirga olingan. Videoda talabalarni so'kib urayotgan harbiy kiyimdagi erkak esa ularning kurs komandiri zaxiradagi podpolkovnik Shohob Tilavoldiyev bo'ladi. Tilavoldiyev bizni har kuni uradi. Talabalarga xuddi mahbuslar kabi munosabat qiladi. Talabalarning onasidan so'kadi. Hayfsan bersin, ogohlantirsin. Lekin nimaga so'kadi, nimaga uradi bizni? Har kuni shu ahvol. Tarsillatib urib tashlaydi. Jonimizga tekkach yashirincha videoga olishga majbur bo'ldik, dedi harbiy fakultet 2-kurs talabasi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Ozodlik podpolkovnik Shohob Tilavoldiyev bilan telefon orqali bog'landi. U talabalarni so'kayotganini tan oldi. Biroq urushini inkor qildi.
Umuman darsga kelmagan bolalar bor. Ularga biz har kuni hayfsan beryapmiz, boshqa beryapmiz. Dar ba'zi paytda shug beryapmiz, lekin hech kimni haqorat qilganimiz yo'q, boshqa qilganimiz yo'q.
Deya Shohob Tilavoldiyev telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti talabasining ozodlikka aytishicha, yaqinda Tilavoldiyevdan kalta kelgan talabalardan birining ota-onasi universitetga kelib, rektor Ravshan Maqsudovga shikoyat ham qilgan. Rektor Ravshan Maqsudov ozodlik bilan suhbatda podpolkovnik Shohob Tilavoldiyev ustidan shikoyat tushganini tasdiqlab, Tilavoldiyev bilan bu borada tushuntirish ishlari o'tkazilganini aytdi. Shuningdek, Maqsudov ushbu universitetga rektor bo'lib kelganiga 5 oy bo'lgani va oliygohdagi muammolarni birin-ketin hal qilayotganini qo'shimcha qildi.
Bu CHT butunlay bir boshqatdan yangi ko'rib chiqilyapti. Attestatsiyalar ketyapti. Bu yerdagi o'qituvchilar hali ishda qoladimi, qolmaydimi? Bulari dargumon bir 80-90% yangilanadi, boshqa bo'ladi. Men mana shu rektor bo'lib kelganimdan keyin menga juda ko'p jalbalar tushdi shu fakultet bo'yicha. Biz agar mana shu CHT'ni hozir xudo xolasa biz o'rniga solamiz. O'rniga solsak, opa bu narsalar bo'lmaydi. Bu narsalarni bo'lishi umuman mumkin emas. Mana hozir yangi fakultet rahbari keldi, hozir birgalikda hammasini joy-joyiga qo'yamiz.
Farg'ona davlat universiteti rektori Ravshan Maqsudov edi.